Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Nafarroa gobernu aurrerakoi eta askotarikoa izanen du. Xede horrekin akordioa sinatu dute guerdian PSNek gero abaik eta zurekin Nafarroak Txibite lendakari gaia, arro azaldu da egindako lanaz.
Una negociación exigente para que el acuerdo sea el mejor.
Txibiteren hitzetan akordio programatikoaren oinarri nagusiak garapen ekonomikoa, kohesio soziala eta zerbitzu publikoen indartzea izanen dira. Akordioak zehazten dituen desakordioen artean euskara dago. Txibitek euskararekiko errespetua aipatu du, beti ere legearen eta errealitate soziolinguistikoaren barruan. Organigramari dagokionez, alderdi sozialistak 8 kontseilaritza izanen ditu, koalizio euskaltzaleak 4 eta koalizio ezkertiarrak 1. Gauzak horrela, parlamentuko presidente Unai Gualdek biarekinen dio alderdien erronda egiteari, eta ikusteko dago noiz eginen duten investidura saioa, larun batean izan liteke. Ikusteko dago halaber, negoziazio prozesu luzeak zer nolako markak uzten dituen gobernuaren aldeko taldeen artean. Sarri, parlamentutik iritsi berri, Bidane Beloki lankideak akordio programatikoaren edukia laburbilduko digu eta Berriako kazetari Jose Rasenarrek akordioaren analisia ere eginen digu. Nolanahi ere, parlamentutik atere, bada albisterik, lehena, iluna, Donezebeko mendizale bat hil baita Huescako Pirinioetan izandako ezpehar batean. Bestalde, Gurutze plazan, Osez eraikuntza enpresak, kale argiak eta trafiko seinaleak desmuntatzeari ekin dio. Zuhaitzak oraingoz ez dituzte ukitu, baina esiturik dauzkate, parking ez plataformak etzi ostegunarekin elkarretaratzea eginen du. Azkenik ez ahantzi, gaur Santo Domingo eguna dela eta hartara izen bereko karrika iruindarrak festa eguna duela. Jarraian, aholku interesgarri zenbait, horien ondotik informazio gehiago.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu Teseo, Fama Sofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ezaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Fama Livingen. 110%ko deskontua eskari berrietan. Eta 120%-erainokoak dendan ikuskai daudenetan. Fama Living iratxeko monasterio 43an eta famaliving.com/pamplona webgunean.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
26 minutu eguerdik ordu bietarako. Nafarroa gobernu aurrerakoi eta askotarikoa izanen du. Xede horrekin akordioa sinatu dute gaur eguerdian Foru Parlamentuan PSNek gero abaik eta zurekin Nafarroak. Maria Txibite lehendakari gaiaren arabera sinatu duten akordio programatikoaren oinarri nagusiak garapen ekonomikoa, kohesio soziala, berdintasuna eta zerbitzu publikoen sendotzea izanen dira. Xetasun gehiago emanen dizkigu parlamentutik iritsi berri Bidane Beloki lankideak. Eguerdion Bidane.
Eguerdion hala da bai Maria Txibitek akordioaren hainbat oinarri eta hartuko dituzten neurriak nabarmendu ditu. Izan ere, akordioa lehentasun horien arabera lotu dute. Gardentasunaren bidean ere eta desadostasunak aintzat hartuta garapen ekonomikoa eta gizarte kohesioa batzen dituen eredua da akordioaren oinarria. Eta horretarako zerbitzu publikoak funtsezko elementu gisa indartu eta hauek bermatuko dituzte. Era berean enpleguarekin lotutako politikei arreta berezia eskainiko dioten gizarte talde xaurgarrienen edo zailtasun gehien dituztenengan fokua jarriz. Haien artean emakumeak babesteko politikak eta baita ere gazteei eragiten dien langabezia, kalitatezko enplegua lortzeko zailtasunak eta etxe bizitza duina lortzeko eskubideari helduko diote legealdi honetan, akordioaren arabera. Herritartasun eta bizikidetza eskubideetan sakontzea ere azpimarratu du Txibitek. Politika publikoak defendatuko dituztela aldarrikatu du eta gobernu feminista bat osatuko dutela. Aniztasun afektibo sexuala eta LGTBI plus pertsonen eskubideak errespetatuko dituena. Diskriminazio ezaren alde lan egingo dute eta indarkeria mota guztien aurka eta batez ere indarkeria matxistaren aurka lan egingo duen gobernua osatuko dute. Halaber, adimen artifizialeko eta 4.0 industriako ikerketa eta eraldaketarekiko konpromisoa hartu dute lankidetza publiko pribatu da baliatuta. Azkenik, euskara jarri dute maiganean sozialistek eta Nafarroako kultura eta ondarea eta jakina bertako hizkuntzak defendatzearen eta aldarrikatzaren aldeko apustua egingo dutela adierazi du. Horregatik, euskararekiko errespetu osoz, legearen testuingurua babestuko dutela adierazi dute. Errealitatea aintzat hartuz eta logikatik gobernukideen proposamenei entzunda helduko diotela gaiari. Gai zehatzagoei dagokionez, 2028 arteko osasun akordioaren alde ginen dute eta baita industrian azpiegituretan eta etxe bizitza politiketan ere aurrera egingo dute.
Euskararen gaiari gero xeekiago helduko diogu, nolanahi ere aipatuko dugu aurretik Maria Txibitek, Usue Barkosek eta Begoña Alfarok elkarrekin egin dutela akordioaren aurkezpena. Ordezkari sozialistak nabarmendu duenez, adosturiko gobernuak Nafarroako gizartea ordezkatzen du.
La ciudadanía mayoritariamente votó progreso, votó por un modelo de gobierno.
Eta Txibiteren irudikoz negoziazioa gogorra izan da, baina emankorra.
Una negociación exigente para que el acuerdo sea el mejor.
Horri esker, alik eta akordiorik hoberena lortu dute. Txibitek negoziaziorako disposizioa eskertu die beste bi aldeei, azpimarratu duenez, berak beti izan du gogoan, xede moduan, hiru indarron artean osaturiko gobernua. Geroa, baiko eledun Usue Barkos pozik azaldu da mikrofonoen eta kameren aurrera.
Argi eta garbi, akordio bat beti da berri ona, aregiago akordio hori politika publikoak aurrera eramateko izango den gobernu anitz eta gobernu progresista ezkertiar bat eratzeko balin bada esan bezala akordio hori.
Barkosek nabarmendu du gobernua aurrerakoia ez ezik askotarikoa ere badela eta gogora ekarri du hainbat legealditan gobernu atzerako eta pluraltasun horren ukatzaileak izan dituela Nafarroak. Halaber azpimarratu du aldaketaren bideak 2015ean duela sorburua.
Datorren legealdian, orain hasi berria den legealdi honetan, izango den hirugarren legealdiz, gobernu aurrerakoi progresista eta anitz baten errealitatea.
2015-eko erreferentzia hori, Barkosek zein, zurekin Nafarroako eledun Begoña Alfarok aipatu dute, ez ordea Txibite lehendakariak, atentzio eman digu horrek. Nola nahi ere, Alfaro ere pozik azaldu da kazetarien aitzinera.
Un acuerdo que sirve para confirmar lo que votó la ciudadanía el pasado 28 de mayo. Navarra es mayoritariamente progresista.
Behin eta berriz azpimarratu du Nafarroako gehiengoa aurrerakoia dela eta osaturiko gobernua horren isla dela.
Ahora lo que nos toca es dar estabilidad a ese gobierno. Ponernos a trabajar.
Azpimarratu du oso garrantzitsua dela datozen lau urteotan egonkortasuna ematea gobernu horri apustu horrekin bat egin dute bai Txibitek eta baita Barkosek ere. Akordioak eduki programatikoaz gain badu beste hanka garrantzitsu bat, organigrama, karguen banaketa, bidane nola geratu da banaketa hori?
Bistan denez, Maria Txibite izanen da lehendakaria, eta alaber lehendakari ordetzetako bat, eta eleduna PSNerena izanen da. Alderdi sozialistak horretaz gain 8 kontseilaritza izanen ditu. Presidentetza, berdintasuna eta administrazio digitala, barne departamentua, funtzio publikoa eta justizia, lurralde kohesioa, hezkuntza, eskubide sozialak eta enplegua, ekonomia eta ogasuna, berrikuntza eta unibertsitateak eta kultura, kirola eta turismoa. Gero abaik, aldiz lehendakari ordetza bat, senatari autonomikoa eta 4 departamentu izanen ditu. Landa garapena eta ingurumena, ekonomia eta enpresa garapena, osasuna eta herritarrekiko harremanak. Zurekin Nafarroak azkenik etxe bizitzak kudeatuko du eta lehendakaritza bat ere izanen du.
Ederki, beste hanka bat, hirugarren hanka bat ere badu akordio programatikoak, eta da beteko dela bermatzeko zanolako mekanismoak sortuko dituzten. Horren berri ez dute eman prentsaurrekoan, esan dute publikoa eginen dutela akordioa, eta horretan zehazturik etorriko dela, beraz horren zai geratuko gara horri dagokionez. Dena dela, akordioak biltzen ditu adostasunak, baita desadostasunak ere, eta zehazturiko desadostasunen artean hizkuntza politika dago, euskara hain zuzen ere. Bere hitzartzean Arestian Bidanek esan bezala, Maria Txibite lehendakarigaiak honako hau esan du horren inguruan.
De ahí que mostremos el mayor respeto por el euskera en el contexto de la ley desde la lógica de la realidad sociolingüística.
Hau da, errespetu hitza erabili du, ez sustapena, eta bi muga edo marko finkatu ditu, legea eta errealitate soziolinguistikoa. Kazetariek horretaz guztiaz galdeturik, Usue Barkosek nabarmendu du 2015-tik onera, euskarak inoiz baino bultzada handiagoa jaso duela Nafarroako gobernuarengandik.
Legealdiko gobernuak babesa eman dio beti buru belarri gainera euskarari, eta bestenaz, geroa bai ez litzateke hemen egonen. Argi eta garbi esango dut gainera, Nafarroan inoiz ezagutu ez dugun azkunde ez bakarri aurrekontuei begira baizik eta politika publikoen babesa euskararen inguruan inoiz ezagutu ez dena. Egia da, bidea luzea dela oraindik. Egia da baita ere, bueno, sozioen arteko jarrerak puntu honetan ez direla berberak argi eta garbi gainera, eta horrela agertzen da gainera akordio programatikoan.
Desadostasuna beraz euskararen ingurua, baita beste zenbait gaitan ere, legealdian, iragan legealdian ere, euki dituzte desadostasunak hizkuntza politikaren inguruan, bete gabe utzi dira zenbait puntu, zenbait kontu, konparaziora, euskararen plan estrategikoa onartzeke geratu da, beraz ikusi beharko dugu zer gertatzen den horrekin guziarekin, eta zer gertatzen den gobernuko bazkideen arteko konfiantzarekin, ez bakarrik hori, akaso gobernua sostengatuko duten talde guziekin, izan ere, behin eta berriz aipatzen ari gara, PSN, geroa bai, eta zurekin Nafarroa, baina esan gabe doa, gobernuak aurrera egin dezan, lehenik eta behin, investidura lor dezan, Maria Txibitek, eta gero aurrekontuak eta legeak onartu alizateko EH Bilduren sostengua beharko dute. Ea zer gertatzen den. 72 egun behar izan dituzte akordioa lortzeko, maiatzaren 28ko foru hauteskundetatik igaro direnak hain zuzen ere, uztailaren 23ko Espainiako gorteetarako hauteskundeek negoziazio prozesua atzeratu dute doike, baina horretaz gain bistakoa izan da gobernua sostengatzen duten indarren arteko tentsioa eta zenbaitetan zintzotasunik eza. PSN kosta ala kosta ahulduna izan du geroa bairen pisua gobernuan, zurekin Nafarroak departamendua bereganatzea erran nahi baita etxe bizitza departamendua bereganatzea adostu du PSNrekin iragalegealdian geroa bairena zela eta koalizioak etzuela utzi nahi jakinagatik ere, geroa PSNri planto egin ziolarik EH Bildu aldeko botoa baldintzarik gabe emateko presta azaldu zen. EH Bildu seguru asko Iruñeko udalean alkate hautatzeko negoziazioetan Koldo Martinezek egindako eskaintza edukiko zuen gogoan, baliteke halaber EAJak eta EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidegoan duten lehiak batzuen eta bestetzuen Nafarroako estrategiak baldintzatu izana. Esan gabe doa, inguru marina hasi horretan PSN dela garaile, gobernaren aldeko 30 parlamentarietatik 11 soilik edukita. Bistan da informaziotik analisira pasatzen ari garela eta askoz analisi osoagoa, sakonagoa, eskeniko digu jarraian, etxe honetako lagun batek, Berria egunkariko politika eta ekonomia kazetari Joserra Senarrek hain zuzen ere, egunon Joserra. Zein balorazio egiten duzu, loturiko akordio horretaz izandako negoziazioa ez?
Bueno, ez dakit nik sakonagoa den. Alde batetik agindu hartu gula denok, eta bueno, ziurgabentasuna maitu dela, eta epe motzean, natazen egunetan faltako dela argitzea, bueno, pixkate urrengo pausoak, baina bueno, bintzaia lur edo zoru trinko finko baten gainean ingo degula aurrera. Pixka guztioni egunotan pixka apurra pentsatuz eta interes eta bakoitza protagonista bakoitzen interes alderrikoietatik aratago, niri gogoeta bat atera zait, eta da Deno genekien negoziazio hauek luze joko zutela eta zailak izango zirela, ba, ni neuk behintzat eta nik uste dut denok aurreikusten genuela apirilean, maiatzean, ba, bustu erdialderako edo etortzitekela eta investidura, ba, berantiarrena izango da, hau, eta baina hori errealitatera eramaterakoan eta batez ere azken txanpa hau ba benetan gogorra izan dela bai alderdientzat eta komunikabidentzat eta gizartearentzat eta ez ote duten ere ba emandako irudiak onuraino kalte gehiago egiten, ez? Apur bat ba bueno, ba pixkat trasatu diren mezuak, ikustea ba gobernu egituran egon diren talkak, gizarteak ere horren aurrean ba bueno, ze sentsazioekin gelditzen den, ez? Nik hori ere buelta manaiko nioke, ba, dugun gizartea dugulako komplexua, eta elkarrizketa prozesu guzti hauek badutelako ba, bere muga eta zailtasun guztiekin, ba, hau da dagoena, eta garrantzitsua dela eraberean bide, bueno, esan dudana, ez? Zailtasunak eta interes alderdikoiak hori agerian da ba, pixo handia eduki dutela, azkeneko lau urteetan gertatutakoak pixo handia eduki du, baina baduela bide honek ba, zailtasun guztiekin oraindik ere aurrera egitea, ez? Eta bide honek aurrera egiten duen heinean beste aukera batzuk itxi egiten dira, ez bakarrik eskuinarena, bezala eta nik ere esango nuke blokeo goera batena, nik uste blokeo goera bat ere oso kaltegarria ditzatekela gizarte honentzat. Eta orduan, ba, bueno, ez dakigu bide honek zenbat iraun dezakeen, egia da, ba, bueno, ba, gondiren talka guzti hauek agian, ba, ikusiko dugu benetan, ba, hori ez, legealdi osoa irauten duten, baina, bueno, nik horri eman nahiko nioke garrantziaz, elkarrizketa hau da dagoena, eta egiten diren, bueno, egia esan edukia orain ikusi behar dugu, orain jaso dugu akordio programatikoaren edukia, detailetara orain sartuko gara, baina nik horri eman nahiko nioke garrantzia, eta hori ez. Eta, bueno, bestetik ere, ba, hori, gila da, negoziazio prozesu honetan, EH-Bildu, norabait, baztertua izan dela, eta, baina, bueno, gaur egin duten agerraldian ere, nabarmen dute, azkenean, solaskidea garrantzitsua izango dela, hurrengo lagurtei begira.
Ederki, beti bezala placer argigarria, zurekin solasean aritzea, Jose Rasenar, Berria egunkarikoa. Eta aurrera segituko dugu azken bi kontua aipatuta egutegiari dagokionez, investidura egutegiari dagokionez, horretaz galdetu diete, hiru ordezkariei, hiru indarren ordezkariei, Barkosi, Txibiteri, eta Alfarori, eta esan dute hori Unai Ualde parlamentuko presidenteari galdetu behar diotela. Erronda alderdiekin bi abiatuko du eta badirudi investidura saioa larun batean egin lezaketela. Eta azken kontu bat bide honek noraino eramanen gaituen galdetu du Joserrak eta horri dagokionez nabarmenduko dugu Usuen Barkosek azaldu duela prentsaurrekoak eraman nahiko luketela akordioa Nafarroko gobernuan eta parlamentuan izanen dena udaletara. Ikusiko dugu hori gertatzen den ala ez. Jarraian erakusleio batzuk ikusiko ditugu eta berehala gatoz bueltan informazio gehiagorekin.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok. Eman bideo Euskal Herria Irratiare.
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldea prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser 9848850145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu? Teseo, Fama Sofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ez ahaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Fama Livingen. 110%ko deskontua eskari berrietan. Eta 120%erainokoak dendan ikuskai daudenetan. Fama Living iratxeko monasterio 43an eta famaliving.com/pamplona webgunean.
Bederatzi minutu, eguerdiko ordu bietarako. Beraz, gaur jakin dugu, gaur ziurtatu digute, 11. legealdian gobernu aurrerakoi eta askotarikoa izanen dela, baina bestelako albisteak ere izan dira gaurko egunarekin. Horietako bat iluna atzotik datorkiguna ezpear larria izan dela Hueskako Pirinioetan, Nerea Gartzia.
30 urteko emakume bat hilda Hueskako Monferrat mendian izandako istripu batean. Astelen goizean 11 aldera poliziak mendizale baten deia jaso zuen, jakinaraziz bikotekidea Torlako Monferrat tontorretik erori zela, besterako informaziorik eman gabe. SOS Aragon larrialdi zerbitzuei alarma deia helarazi zieten eta aireko unitatea zein osasun unitatea berehala aktibatu zituzten. Ingurua airez begiratu ondoren ez zuten inor topatu laguntza eske eta mendi espezialistak gerturatu ziren gailurrera. Emakumea mendiaren hormaren oinarrian topatu zuten, mendizalearekiko 400 metroko desnibelean, eta espezialistak garabizikloa erabilita jaitsi zirenean emakumeak zituen lesioekin ezin zela bizirik egon aitortu zuten. Beharrezko baimen judizialak eskatu ondoren, gorpua jaso eta Boltainako helisuperfiziera eraman zuten. Handik hileta zerbitzuek Hueskako Ospitale Probintzialera eraman zuten.
Estimatua Nerea. Bestalde, Lizarrako festak aipatuko ditugu, giro aparta ukitzen ari dira, baina halaber polemika eragiten ari dira, hasiera-hasieratik, badakizue Txupinazoan, EH Bilduko zinegotzi, Elisabet Ziordia ala egindu zela, balkoietako batean, udaletxeko balkoietako batean, ikurrina zabaltzen, eta udaltzain buruak modu bortitzean sartu zuela, bultzaka helduta barrura. Eta bestatik, indarkeria bera ikusi genuen, entzierro tako batean bigantxa txikitxo bat karrika gorrian haren inguruan zenbait gazte horietako batek heldu zuen botarazi zuen bada kontua da udaltzaingoak ikerketa egin duela eta badirudi isunak izanen direla zigorrak izanen direla gurekin berriro Nerea Gartzia Valentzia.
Pasaden igandean Lizarrako entzerroan behi bat eutxi eta etzanaratzi zuen gaztea zigortu egin dute udaltzaingoak zehapen prozesua ireki du eta gazte horrekin batera beste bi gizon ere inputatu ditu, zezenari eusten eta jotzen parte hartu zutelako. Abuztuaren 6an, entzierroan, Deierri Torbidean adardun bati tratu txarrak eman zizkion gazteak. Sare sozialetan zabaldutako bideoetan ikusi daitekeenez, pertsona batzuek behi bat heldu eta kolpatu ere egin zuten. Mutil gazte bat zezenaren gainean igotzen saiatu zen, ura geldiaraziz eta lurrean etzanaraziz. Egoerak eztabaida handia sortu zuen, eta Anima Naturalis edo Pakma bezalako taldeek gertakariak salatu zituzten, animalia bati tratu humilagarriak emateagatik. Gertaera honen ondorioz, Lizarrako udalak jakinarazi du bi salaketa bide irekiko direla, penala eta administratiboa. Bide penaletik, animalienganako tratu txarren balizko delitu arinbatengatiko salaketa jarriko da abian, eta pertsona hori, urtebetez ez gaitu daiteke animaliak edukitzeko edo horiekin lotutako lanbideren bat egiteko. Bide administratibotik aldiz, Nafarroako zezen ikuskizunen araudiaren 88 de artikulua aplikatzen da, non ikuskizunetan abereak zauritzea, ziztatzea, kolpatzea edo edozen modu krudeletan tratatzea onartzen ez den. Era berean debekatuta dago abelburuen arreta deitzea, horrek arrisku egoerak sortzea dakarrelako. Kasu honetan gehieneko isuna 300 eurokoa da. parte hartu zuten beste bi pertsonaren aurkako administrazio prozedura ere hasi da. Izan ere, horiek ere behiari tratu txarrak ematen ere parte hartu zuten.
Eta Estellerretik, edo Lizarraldetik Iruñerrira, itzuliko gara, Euskaldunon hiriburuzagira, Sanduzelai auzora beti ere nerearen eskutik.
Bi urteko etenaldiaren ondoren, umetxa Sanduzelai elkarteak 120 aurrentzako jarduera komunitarioak berreskuratuko ditu hilabete honetan. Unas Fernandez elkarteko kidea da.
Ba, prestatu ditugu hiru aste udatokiko hiru aste, 9:30-tik 10:30 arte. Eta bertan, ba, lekura joaten gara, hauzan bertan jarduerak egiten ditugu, jinkanak, jolas librea, eta auzoko baratza komunitariora ere joaten gara.
Bizikidetzarako, osasunerako eta batez ere ongizate emozionalerako hezkuntza lantzen da. Taldeek auzoko bizilagunen errealitatea islatzen dute, eta auzotarren aniztasuna hartzen dute. Ingurune seguruak dira, udazara indiko harremanak eta esperientzak ehuntzeko. 2020ko abenduan prebentzio zerbitzu komunitarioa isteak elkarteak dinamizatzen zituen jarduera berrantolatzera behartu zuen. Horregatik, 2021an eta 2022an udako zentroa egun gutxiko kanpamenduekin ordezkatu zen. Bi urte hauetan, umetxa Sanduzelai egoera berrira indartu eta egokitu da, eta udalakutzetako jarduera komunitarioa mantendu du. Udan ez ezik ikasturte osoan zehar ere jarduera komunitarioak antolatzen ditu elkarteak.
Urtean zehar, bueno, hori, udan udatokiak, eta urtean zehar, ba, jarduerak egiten ditu gau da. Jaz librea, pues, un bako itzan, ahi dut, astelenetan, LHB-koak etortzen dira ordu bat erdi, eta bertan, ba, jolasak egiten dituzte, eta gero handiekin, ere bai, pues, ostegunetan elkartzen gara, eta bertan, ba, auzoko mugimenduan, bueno, barneratzen ditugu, eta auzoko jaietarako, auzoko egunerako ba jarduerak prestatzen ditugu. Eta hori ba helburua da ba Sanduzelai auzoko mugimenduan bueno, auzoko mugimendua zer den azaltzea eta bertan diskanaka barneratzea. Eta auzoko mugimenduaren parte garrantzitsua direla pues sentitzea.
Udako zentroa Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialen eta Osasunaren Departamentuaren laguntza ekonomikoa du eta elkarteko 7 hezitzaile komunitario koordinatzen dute. Bolondres dauden 21 neska mutilekin batera.
Eta amaitzeko hasieran esan dizu eguna errepikatuko dugu, ezatzen du gaurko egunarekin, abuztuaren 8arekin Santo Domingo eguna ospatzen dela, festa egun handia Iruñeko izenen bereko karrika malkartxuan. Peio Arginaren aurriza.
Gaur abuztuak 8, urtero legez, Santo Domingo galeko eguna ospatuko dute, 28. edizioa dute aurtengoa. Txupinazoa eguerdiko ordu batean piztu dute, orain aperitiboa hartzen ariko dira, eta egun osoan zehar zenbait ekitaldi eginen dituzte. Abarzuza liburudendako nagusi Martzela Abarzuzak eman digu aurtengo egitaroaren berri.
Eta gero daukagu herri bazkaria autogestionatua Santiago plazan, han izanen dugu irura kaldera. Gero, Bazkalondoan, ba, izanen ditugu ere mai jokoak. Gero, 6etan, daude aldezarreko erraldoi txikiak etorriko dira. Eta gero, 7etan, izanen dugu ere kartoizko zezentxoen entzierro bat. Baueko 9:30 afaria autogestionatua izanen dugu. Eta gero, ja bukatzeko, musika zaldiko zagardotegien leku horretan, Lucianorekin.
Santo Domingo kalearen festa zaritu gara, bai, eta bide batez karrika horretan biziderena auzokideez galdetu diogu Martzela Abarzuzari.
Hemen dago betiko familiak bizidirela hemen, baina ja sartu da jende gaztea ere, zorionez guretzat. Eta bai, egia zateko kale hontan badago jende gaztea eta txikiak ere, txiki batzuk ere. Orduan, bueno, izan ditugu urte batzuk bakarrik adineko jendea eta igual gazten aginen garai batean. Baina orain, zorionez, hasi dira jende gazte gehiago etorri dira.
Abuztuak 8, asteartea gaur, Santo Domingo karrikako festa, eta gogoratu etzi abuztuaren 10arekin, ostegunarekin, festa eginen dutela, kasu honetan, San Lorenzo kalean.
Beraz, Nafarroako gobernu aurrerakoia eta askotarikoa izanen dela ospatu nahi duzuenok, badakizuen on egin, hori atzendu nahi duzuenok, gogoko ez duzuelako, badakizuen on atzendu. Onaino Euskal Herria Irratiaren gaurko albiste emankizuna bihar gehiago eta aldela hobeki.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon guztioi, Nafarroak gobernu aurrerakoi eta ezkertiarra izango du datozen lau urteotan Espainiar estatuan Popularrek eta Voxek osatutako gobernu eskuindarrak osatzen ari diren honetan zenbait autonomia erkidegotan hori nabarmendu dute gobernu koalizioaren sorrera sinatzeko eguerdian egin duten ekitaldian gobernu berria, Nafarroan gobernu berria osatuko duten hiru alderdiek euren buruzagien bitartez Maria Txibite sozialistak itxura guztien arabera lehendakari izaten jarraituko duenak Geroa Baiko Uxue Barkosek eta zurekin Nafarroa koalizioko Begoña Alfarok.
Nuestro camino, a diferencia de otras comunidades, será el de avanzar.